žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu tēvu un mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Mateja evaņģēlija 18. Nodaļā no 23. Līdz 35. Pantam. Tāpēc debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā 10 000 talentu. Bet kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes un viņu gauži lūdza sacīdams, cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēl, un viņš to palaida un parādu tam arī atlaida. Bet šis pats kalps izgāja ārā sastapu vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija 100 denāriju parādā. Viņš to satvēra, žņaudza un sacīja, maksā, ko esi parādā. Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja, cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja. Un nogājis to iemeta cietumā, tiekāms tas visu savu parādu samaksā. Kad no viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskuma. Tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja, tu nekrietnais kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu mani lūdzi. Vai tad tev arī dzan nebija apžēloties par savu darbu biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs, ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosit. Āmen. Mēs lūdzam tevi, kungs, svētī mūs visus tavu vārda mūžīgajā patiesībā. Āmen. Mīļie draugi, dzīvē jau tā notiek. Mēs nodarām kādam pāri, un kāds nodara mums pāri. Un vienmēr tas ir sāpīgi. Jautājums ir, ko mēs darām ar pāri nodarījumiem? Šeit pasaulē esot, diez vai tāda diena pienāks, ka mums neviens vairs nenodarīs pāri, un ka mēs nevienam vairs nenodarīsim pāri. Grēka klātbūtnes dēļ pasaulē šī pasaule nav pilnīga. Un arī mūsu attiecības līdz ar to nav pilnīgas. Un tieši tādēļ mums ir nepieciešama žēlastība. Dieva žēlastība vispirms. Dieva žēlastība iepretī mums, un tad arī cilvēku žēlastība, vai arī mēs varam teikt žēlsirdība, vienām pret otru. Es ticu, ka viegli un patīkami ir saņemt piedošanu un žēlsirdību. Ja kāds tev saka, es tev piedodu, tava sirds var būt gaiša un iegūst prieku un mieru. Bet visi to zinām, ka nebūt nav tik viegli, nedz pārāk patīkami piedot kādam, kas tevi ir sāpinājis, jeb nodarījis pāri. Un šajā pasaulē ir tik daudz cilvēku, kuri saka, Es nespēju piedot. Dažreiz arī kaut arī gribētu, es nespēju piedot. Un tas ir arī mūsu šīs dienas Dieva vārda saturs vai arī tēma. Vispirms ar Dieva spēju piedot viss ir kārtībā. Bet ar cilvēka spēju piedot gan viss nav kārtībā. Un Jēzus mums stāsta līdzību. Viņš runā par to, ka ir pienācis laiks atskaitīties, ir dot norēķinu par paveikto darbu. Pie kunga tiek atvests kāds cilvēks, kura grāmatvedībā, ja tā var teikt, ir pilnīgs haoss. Kad ķēniņa revidenti visu caurskata, izrādās, ka šis cilvēks ir kungam parādā vienkārši grandiozu naudas summu. Summa ir tik liela, ka pārdodot visu, kas šim cilvēkam pieder, kā piemēram sievu, bērnus, visus īpašumus, arī tad viņš nespētu šo parādu atdot. Ko nu? Un domāju, ka mums gandrīz jau uz mēles šādos brīžos nereti ir vārdi. Nu, pats tu esi vainīgs. Vajadzēja domāt agrāk par to, ko tu dari. Un citiem padomu mēs mākam dot tik ātri. Un redzēt arī citu vainas un problēmas. Bet tas interesantākais šoreiz ir tas, ka līdzībā sacītais nav par kādu citu, bet tieši par mums sacīts. Nu, gluži līdzīgi, ja mēs uzmanīgi klausījāmies tā, kā to darīja Nātāns, kad viņš atnāca pie Dāvida. Viņš runāja arī līdzībā, bet jūs saklausījāt, ka beigu beigās tā līdzība bija tiešā veidā domāta Dāvidam, lai viņš to saprastu. Ar visu, kas mēs esam, ar visu mūsu dzīvi, mēs nostājamies svētā Dieva priekšā. Un kad viņš iesāk revīziju, izrādas, ka visa mūsu pašu vestā dzīves grāmatvedība ir pilnīgā sajukumā. Dievs no mums sagaidīja, ja tā var sacīt, pilnu samaksu. Un vai viņam nebūtu tiesības to sagaidīt? Un šīs samaksas nosaukums ir izsakāms ar vārdiem pilnīgs svētums. Tas ir tas, ar ko mums vajadzētu maksāt. Tas nozīmē nevainojama pilnība. Tāds svētums, kurā nav ne kripatiņa no grēcīguma. Un ja mums tāds būtu, tad mēs gan patiesi bez bailēm varētu nostāties Dieva priekšā kā līdzvērtīgs ar līdzvērtīgu un teikt, Dievs, man nav nekādu grūtību Tev samaksāt. Bet bilde ir gluži cita un īstenība ir cita. Jo Bībele saka, nav neviena taisna. It neviena. Visi ir grēkojuši. Un visiem trūks dievišķās godības. Un svētā Dieva priekšā, esot vai nostājoties, mēs ieraugam mūsu parāda lielumu. viņa svētumu un to, kāda esam mēs. Pašu acīs, protams, mēs izliekamies sev bieži vien ļoti labi, brīnišķīgi cilvēki, un dažreiz pat citi mūs uzslavē šad un tad. Bet Dieva acīs viņa svētuma priekšā, tas izskatās pilnīgi citādi. Un mums nav ar ko samaksāt mūsu grēku un mūsu vainas izpirkuma maksu. Mums nav nekā ar ko samaksāt to. Un tiešām ir tā, ka ne mēs paši, ne mūsu bērni, ne bērnu bērni. Es droši saku vēl vairāk, pat ne visa cilvēce kopumā nespēja samaksāt pat par viena cilvēka nemirstīgās dvēseles izglābšanu mūžīgai dzīvībai. Visa cilvēce kopumā pat nespētu vienu cilvēku atpirkt. Skan diezgan savādi, vai ne? Bet tā ir patiesība, jo Bībele saka, jo visi ir grēkojuši un nav neviena. Un tas nozīmē visa cilvēce kopumā. Viņai nav tāda maksa, ko samaksā. Un jo ātrāk mēs to saprotam, jo labāk priekš mums, tā tiešām ir tiesa. Mēs tad sākam to saprast, ka vienīgi Dieva žēlastība var mūs izglābt. Un nekas cits. Un tiešām svētlaimīgi ir tā diena, kad cilvēks ierauga savus grēkus. Kad viņš ierauga savu nabadzību Dieva svētuma gaismā. Un pazemojas Dieva priekšā un varbūt pirmo reizi, bet tad tas notiks ar vienu un vienu, bet reiz ir pirmā reize, kad viņš lielā pazemībā un godbijībā saka šos vārdus, kungs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un kad viņš atzīst un saka, man nav Dievs ar ko samaksāt manu kauna un manu grēku vainu vai parādu, es lūdzu žēlastību un žēlsirdību. Un tad nāk Kristus. Viņš ienāk tavas dzīves, ja tā var teikt, grāmatvedības haosā. Tavu parādu bezcerībā. Viņš pieskaras tev un saka, es zinu, ka tev nav ar ko maksāt. Un tad viņš saka, tev ikvienam cilvēkam, es dodos krusta nāvē, lai tavs un visas cilvēces parāds ir samaksāts. Un šeit ir šis lielais paradoks. Visa cilvēce kopā nebija spējīga pat vienu cilvēku izglābt. Lai viņš varētu atgriezties pie Dieva un nonākt mūžīgajā dzīvībā. Viens cilvēks, Kristus, ir spējis samaksāt par visu cilvēci, lai ikviens, kas viņam tic, varētu atrast ceļu atpakaļ pie Dieva, viņa svētumā, viņa tuvumā, mūžīgajā dzīvībā. Kā tas ir iespējams? Tas ir iespējams tādēļ, ka Kristus samaksāja ar pilnīgu svētumu. Viņam bija, ja tā var teikt šī valūta, pilnīgs svētums. Tāda ir tā cena. Viņš samaksāja ar pilnīgu svētumu, kas tad ir pietiekams, lai līdz ar Kristu svētdarītu ikvienu, kas viņam tic. Arī mūsu. Kristus samaksā ir mūsu samaksa, ja tā var teikt. Un šeit ir žēlastības brīnums priekš mums ikviena. Mūsu miers, mūsu prieks, mūsu uzvara, mūsu mūžīgā dzīvība Dieva valstībā. Ne mūsu nopelns, bet žēlastības brīnums. Otrajā Pētera vēstulē apustulis Pēteris rakst šos vārdus. Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves mantotas no tēviem, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra dārgajām asinīm. Un es vēlos akcentēt šos divus vārdiņus. Tas ir tas, ko jau es iepriekš teicu. Šī bezvainīgā un nevainojamā jēra, ja mēs varam teikt arī Dieva dēla, dārgajām asinīm. Viņš bija vienīgais, viņš ir vienīgais, kurš var samaksāt pilnu svētumu nevainības cenu. Mums ir dāvināta žēlastība, un tā nekādā ziņā nav lēta žēlastība, pret kuru mēs varētu izturēties nevērīgi, vienaldzīgi, nu tā, it kā viņa būtu vai nebūtu, tas nav tik būtiski. Tā ir ļoti, ļoti dārga žēlastība, kura vienmēr pelna to, kas spiežam to pie sirds, ja tā var teikt, kā visdārgāko lietu, visdārgāko dāvanu, kas mums vispār ir dota. Un tas, kā mēs novērtējam Dieva mums doto žēlastību, lielā mērā atspoguļojas mūsu dzīvē. Atliek tikai kādu ilgāku brīdi pavērot viena cilvēka dzīvi, un tu redzēsi to, kā viņš novērtē šo žēlastību. Vai tā viņam ir tāda starp citu žēlastība, vai tiešām lielākais dārgums, ko viņš ir spējis iegūt un apjaust. Tā atspoguļojas dzīvē lielā mērā. Un tas nozīmē arī mūsu attieksmē pret līdzcilvēkiem, mūsu attiecībās ar cilvēkiem. Mēs varam taču teikt, mūsu dzīves augļi, varbūt arī varam teikt, mūsu dzīves veids liecina par to, kam mēs piederam un kam mēs kalpojam. Un šajā ziņā mēs bieži klūpam, bet mums ir jāceļas, lai nepazaudētu debesis. Mums katrā ziņā ir jāceļas, lai mēs nepazaudētu debesis. Mārtiņš Luters ir teicis kādu ļoti jauku domu graudu. Viņš ir teicis kādreiz tā, ka cilvēks paklūp, par to nav jābrīnas, bet brīnums ir, ka cilvēks atkal ceļas augšā. Un šo brīnumu mums visiem vienmēr no jauna ir tik svarīgi piedzīvot, tajā atrasties. Līdzībā kungs bija kalpam atlaidis neizsakāmi lielu parādu. Un nu kalps bija pilnīgi brīvs. Viņš varēja justies vairāk nekā laimīgs. Viņu nenospieda nekādu parādu nasta vai sloks. Viņš bija brīvs. Un būtu tikai tik pašsaprotami, ja viņš līksmotu priecātos par šo izglābšanu žēlastību un būtu gatavs arī sniegt palīdzību visiem tiem, kas nonākuši grūtībās, varbūt, kas viņam ir parādā, kas atrodas bēdās vai trūkumā, ja viņam bija tik daudz dāvināts. Vai tas nebūtu tikai pašsaprotam, ka viņš vienkārši vēlētos arī citiem parādīt mīlestību, prieku, uzmanību, palīdzību? Žēl, ļoti žēl, ka tas tā nenotika. Un līdzībā lasām, ka sastapis savu darba biedru, kas viņam bija parādā patiesībā niecīgu summu, viņš pieprasa to, nekavējoties atdot, un bez jebkādām atlaidēm, un tūlīt, un viņš ir gatavs viņam mesties pie kakla klāt un žņaukt, lai šo summu niecīgo atgūtu. Kā lai to saprot? Dievs tev ir piedevis tik daudz, bet kā tu attiecies pret saviem līdzcilvēkiem, bieži vien pat pret taviem tuvākajiem cilvēkiem, tavā paša namā un tavā mājā, tavā ģimenē? Es ticu, ka svētdienā mēs šeit izskatāmies ļoti jauki un skaisti viss, bet mūsu ikdienā, mūsu ģimenēs, mūsu sadzīvē pat ar tuvākajiem cilvēkiem, padomā vienu, kāda ir tava attieksme. Un notiek tā, ka sirds tik bieži ir augsta un cieta kā tāds krams. Un vai nav bijis arī tā, ka kāds tev lūdz piedošanu, lūdz žēlastību? Un saki, kādēļ tu viņam nepiedod? Un kādēļ tu viņam neatlaid viņa parādu? Tu teiksi, varbūt tev ir pamats tā rīkoties. Tu varbūt atradīsi argumentu sacīt, viņš ir tāds un viņš ir vēl šitāds. Un mēs zinām, cik veikli mēs mākam uzskaitīt citu vainas. Bet ja Dievs tā rīkotos, ja viņš sāktu uzskaitīt visas mūsu vainas un grēkus, viņš to nedara. Un tad, kad Kristus vārdā tu lūdz piedošanu, viņš tev piedod. Viņš tev ir vienmēr tad piedevis. Un viņš arī aizmirst to. Viņš vairs to nekad neceļ dienas gaismā, lai tev atgādinātu atkal vecos parādus un vecos grēkus un vainas. Tad, kad tu lūdz žēlastību Kristus vārdā, tu vienmēr to esi varējis saņemt. Nepelnīta žēlastība, to mēs esam saņēmuši. Un nepelnītu žēlastību mums ir jādod arī tālāk citiem, mūsu līdzcilvēkiem. Un kad Jēzus ienāk mūsu dzīvē, tad viņš caur mums grib iet arī pie citiem. Caur mums viņš vēlas iet pie citiem, lai arī viņiem pavēstītu, ka žēlastība un piedošana ir iespējama. Jēzus grib runāt ar tavām lūpām par žēlastību uz citiem cilvēkiem. Un ar tavu sirdi un tavu attieksmi. Lai šie cilvēki mācītos to saprast, ka žēlastība ir ļoti dārga dāvana, bet reizē arī nekad nav mūsu pašu nopelns. Ka tu vari vienkārši to pieņemt, saņemt kā dāvanu. Un šī pavēstīšana notiek nekā citādi, kā ar mīlestības palīdzību. Kad apustulis Pēters bija runājis par to, cik dārgi Kristus asinīs mēs esam izglābti savā vēstulē. Mazliet tālāk viņš turpina un saka vārdus. Savas dvēseles šķīstījuši klausot patiesībai, uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet citu no visas sirds pastāvīgi. Dievs tevi ir mīlējis. Viņš tev ir parādījis žēlastību, tu esi atpirkts. Un tagad ir tavs laiks to tālāk dot. Kādēļ šodien Dievs jautā mums, vai tu esi žēlsirdīgs, vai tu piedod tiem, kas lūdz tev piedošanu, un pat arī tiem, kas varbūt nemaz tev viņu nelūdz, jo tu esi kristietis? Dievs mūs uzrunā tādēļ, ka viņš negrib, lai mēs, jebkurš no mums, lai mēs pazaudēt mums dāvināto žēlastību un piedošanu. Viņš nevēlas, lai mēs to jebkad pazaudētu. Tādēļ viņš par to runā. Un pazaudēt to ir iespējams, un tas var notikt. Jo Bībelē mēs lasām šos vārdus šīs dienas Dieva vārdu tekstā. Ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosit, arī mans debesu tēvs jums nepiedos. Tas nozīmē, esi uzmanīgs. Tu vari pazaudēt. Un tas ir lielā mērā tagad atkarīgs no tā, kā tu attieksies pret taviem brāļiem, pret līdzcilvēkiem. Un tādēļ visu kopā savelkot, debesu tēvs Kristu, man ir tik daudz piedevis, un ar vien vēl katru dienu piedod Kristus dēļ. Un tādēļ man ir prieks piedot maniem brāļiem, līdzcilvēkiem, jo Kristus dāvinātā žēlastība un mīlestība mani tagad vada un apņem. Ar šādu atziņu dzīvot un tā rīkoties ir patiesi jauki un svētīgi. Un kad tu tā dzīvo, tad tavā sirdī valda patiesi miers, prieks un svētlaime, ko vienīgi Dievs tev var dāvināt. Amen.